Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Centralna manifestacija obeležavanja 30. godišnjice Muzeja žrtava genocida održana je na dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava u Drugom svjetskom ratu u Narodnom muzeju Srbije uz prisustvo brojnih zvanica iz političkog, crkvenog, kulturnog i društvenog života. Hranislav Nikolić opširni o tome.
Centralna manifestacija obeležavanja 30. godišnjice Muzeja žrtava genocida održana je u petak 22. aprila na dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava u Drugom svjetskom ratu u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu u prisustvu brojnih zvanica iz političkog, crkvenog, kulturnog i društvenog života. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministarka za rad Darija Kisić, episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsjednici SANU Vladimir Kostić i Matice Srpske Dragan Stanić, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i brojne druge zvanice. Predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i episkop Pakračko-Slavonski Jovan je u svom govoru podsjetio da je 21. jula 1992. godine stupio na snagu Zakon o Muzeju žrtava genocida.
1966. je ustanovljeno spomen područje Jasenovac, kroz koje će do 1991. godine proći oko milion ljudi. Nemojmo se zavaravati da je postojao narativ o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Jasenovcu je, kao što je govorio veliki Jovan Mirković, najveći poznavalac Jasenovca, pokojni, bivši saradnik Muzeja žrtava genocida, dobri duh muzeja. Jasenovac je, nije bio tabu tema bivše Jugoslavije, ali u njemu vladao tabu pristup. Tamo su apstraktni fašisti ubili još apstraktni antifašiste, kojima se nije znalo ni ime, ni identitet, ni zašto je koga ubijao. To važi i za Jevreje, i za Rome, i za Srbe. Tek 80. godina dolazi do stihijskog, nepripremljenog provale te rane koja je bila samo pokrivena flasterom, ali nikada zaliječena, i iz nje je pokuljalo sve i sva. Nažalost, nisu istoričari vodili tu oblikovanje sećanja, nego novine, pesnici, publicisti, ko zna ko sve ne. Akademija nauka je tada sa velikim poštovanjem osnovala svoj odbor za proučavanje genocida nad Srbima i praktično on, pod vođstvom Vladimira Dedijera, i praktično taj odbor je porodio Muzej žrtava genocida, tako da ovdje posebno ističemo akademiju, Srpsku akademiju nauka i umjetnosti. Ali laganim odlaskom Jasenovca iz javnog diskursa nestala je, opet je Jasenovac nestao, Muzej žrtava genocida je sve do danas, do prošle godine, obitavao kao jedna mala institucija i dočekali smo 2022. godinu, 80 godina posle Kozare, da na Beogradskom univerzitetu nije odbranjen ni jedan doktorat o Jasenovcu. Da na Beogradskom univerzitetu kurs o Drugom svjetskom ratu nije obavezujući, nego fakultativno. Su strašne stvari, ali svaki rad počinje sa gledanjem situacije, počinje samo kritikom, počinje pogledom u sebe. S druge strane, Muzej žrtava genocida, iako mala institucija, vremenom postao međunarodno čuvena, ugledna, uvezana, umrežena institucija koja je 2006. godine kao rijetko koja institucija imala zajedničku konferenciju sa Yad Vashemom, sa njegovim istraživačkim institutom koji je otvorio ni manje ni više nego doajen nauke o holokaustu Juda Bauer, koji je danas jedan od najvećih znalaca i koji je rekao, on koji je broj jedan na ovoj planeti, rekao da je Jasenovac, ako ništa drugo, bio strašniji od bilo kog svog nacističkog parnjaka.
Ministarka za rad Darija Kisić je kazala da je prošla 81 godina od početka velikog stradanja Srba, Jevreja i Roma, odnosno 77 godina od proboja zatočenika iz Jasenovca i 3 decenije nacionalne ustanove kojoj je poverena izuzetno važna uloga da čuva sećanje na genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata.
Rezultati stručnjaka Muzeja žrtava genocida, jedinstvene institucije tog tipa u čitavoj jugoistočnoj Evropi, ogledaju se u oko 180 naučnih monografija, više stotina naučnih radova i studija, desetinama izložbi, stotinama programa u oblasti obrazovanja, kao i bogatom filmskom dokumentarističkom produkcijom.
Direktor Muzeja žrtava genocida, Dejan Ristić, istakao je da su u prethodnih 30 godina izrasli u međunarodno referentnu i uticajnu ustanovu, jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi. Ristić je naglasio da je muzej svojom naučno-istraživačkom delatnošću dao značajan doprinos u osvetljavanju genocida izvršenog nad Srbima na području nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata.
I zbog njih, koji su imali tu sreću da prežive i koji čitali u svojim životom svedoče o toj bezmernoj i beskrajnoj tragediji, zbog nas, pripadnika savremenih generacija, a čini mi se ponajviše zbog onih koji tek treba da budu rođeni na ovim prostorima, moramo da znamo i moramo da pamtimo. A da bismo pamtili, zaista naše pamćenje mora da bude utemeljeno u istorijskom znanju, lišenom bilo kakvih stereotipa, predrasuda i svega onoga što može da optereti istorijsko znanje.
Muzej žrtava genocida je postao međunarodno čuvena i ugledna institucija koja je 2006. godine imala zajedničku konferenciju sa uglednim izraelskim Yad Vashemom, a danas je muzej nacionalna, matična i centralna institucija koja ima zadatke da uobliči nacionalni narativ o stradanju u 20. veku. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.